ölmek sezidir Rabbim. Ye ilaha
Mi khervaso dizer